Tad visi braucēji, kas ir reģistrējušies Eiropas čempionātam, veiks kvalifikācijas ātrumu posumu un 15 ātrākie izvēlēsies savu starta pozīciju sestdienai. Piektdienas vakarā atklāsim pasākumu Rožu laukumā, Liepājas centrā, pusdeviņos vakarā. Un sestdienu sāksim no rīta 11.30 pirmais ātrumposums. Ātrumposums sestdienu ir tuvāk Kuldīgai un svētdienu tuvāk Liepājas pusei. Un es par dalībnieku sastāvu esmu tiešām priecīgs, jo beidzot vietējie braucēji mums ir favorīta statusā un visnotaļ pamatotā favorīta statusā. Tātad pie mums ir pirmais čempionāta posms junioriem, tā kā jaunajiem braucējiem ar vienas asspiediņas automašīnām. Un šajā klasē no 16 konkurentiem, kas stāsies uz starti, divi pārstāv Latviju. Viens ir Alfs Sirmats, un otrs ir Latvijas licences startējušais Vasilis Grazins. Nu, viņi abi divi viennozīmīgi favorīti uz uzvaru šajā klasē un pilnīgi noteikti cīnīsies tikai un vienīgi par to. Tad jāpiemina noteikti vietējos Jāni Vorobjovu Mārtiņs Vilku, kur cīnīsies N grupas klasē. Un arī viņi noteikti plāno tikai un vienīgi cīnīties par uzvaru un ne par ko citu.